lastan dimanĉon la Monda Asocio omaĝis la gepatrajn lingvojn okaze de la Internacia Tago de la Gepatra Lingvo, lanĉita de UNESCO. Ankaŭ la Esperanto-komunumo de jaroj engaĝiĝas memorigante kaj en la pasinteco ankaŭ sisteme suflorante la manierojn kiel engaĝiĝi al la omaĝado. La tegmenta deviso de la nuniara tago estis subtenado de plurlingveco favore al inclusiva educado kaj socia integrigio. La ĉefa celo ek de la proklamo de la tago estis ke oni pli grandan atenton donu al konservo de la lingva diverseco de la mondo, ĉar la ritmo laŭ kiu malaperas lingvoj estas enzorgiga. Laŭ pritaksoj ĉiun duan, trian semajnon malaperas iu difinita lingvo kaj kune kun tio ĝia kultura riĉaĵo. La prognozoj ne optimismigas. Aktuale 97% de la monda loĝantaro komunikas per 14% de la ekzistantaj lingvoj, dum apenaŭ 3% de la monda loĝantaro uzas la ceterajn 96 ekzistantajn lingvojn. Do la plejmulto uzas nur kelkajn lingvojn, inter kiuj dominas la mandarena kun 1,170,000,000 da parolantoj kaj la angla kun diversvarianta uzado fare de 1,170,000,000 da homoj. Neniu klera persono dubas, ke ĉiu lingvo havas enkoditajn difinitajn konojn kaj kulturon. Ke perdante lingvon ni samtempe perdas unikan heredaĵon kumulitan, tiu estas kreatan kaj peratan de generacioj. La lingvo emfazas nian identecon kaj kulturan variecon, registras propran unikan pensmanieron kaj manieron percepti la mondon. La lingvo ne sola servas al komunikado, socia integriĝo kaj edukado, ĝi peras konojn, tradiciojn, historion de concerna socio. La pola lingvo estas unu el la 25 plej popularaj lingvoj de la mondo, kiun uzas pli ol 40,000,000 da personoj enlande kaj eksterlande, sed sur la tereno de Pollando funkcias krome kelkaj aliaj. La tango de la gepatra lingvo estis la okazo diskuti pri la pola lingvo en la prezidenta palaco pri la temo pri la lingvo dum pandemio. Dum ĉi tiu diskuto kun partopreno de ekspertoj, sed ankaŭ gejunuloj, estis traktitaj demandoj rilate novajn vortojn kaj esprimojn, kiuj aperis lige kun la pandemio. Oni interparolis pri tio, kiamaniere la lingvo helpas fronti la novan realon kaj kiel ĝin klarigi. La tago de la gepatra lingvo estis ankaŭ la okazo por aparta raporto pri la plej oftaj lingvoeraroj aperinte interrete en 2020. Specialistoj sekvis kaj analizis la polan interretan spacon dum 12 monatoj. Sume oni rimarkis kaj analizis 5,192,736 erarojn. Laŭ tiuj donitaĵoj, la eraro en la interreta spaco aperas ĉiun sesan sekundon. Kaj meze en unu tago la retumantoj faras 14,186 erarojn. Ne eblas kompreneble analizi nun la unuopajn kazojn, sed kio gravas, 13 el la ĉefaj 15 pasintjaraj ripetiĝis en 2020. La plej grandaj fontoj de la eraroj estas Facebooko, Twittero kaj YouTube. La raporto elmontris, ke la kvanto de eraroj daŭre kreskas. En la sumigo de la raporto troviĝas tamen valora atentigo apliki la principon "kio vin venenis, kuracu vin". Tio povas elpreni formon de mesaĝoj, per kiuj la konoj pri la korekta lingvouzo en maniero amuza kaj atrakcia estu disvastigatei giuste en la reto. Aparta parto de la raporto consistas el analizo de neologismoi aperintei en la pandemia tempo. En tute oni analizis prescau 700 casoin kai analizis 15 plej ofte aperintein inter ili. La coronavirus rilate in logismo e aperis ne sole interrete, sed audigis en radio, televido, aperis en gazetaro, en la parola uso junulara cae plencrescula. Evidentigis ce ocase, che ili manifestas du malsamen tendenzoin de tiui ciui seriose tractas pandemion, cae de tiui ciui rilatas algi skeptike. Verdire, neniu analizas la uson scriban cae parolan en la esperanto comunumo, quancam ni mem, ciel la activei lingvo usantoi constatas correctezon, eraroin, cae stumbloin en la parola cae scriba lingvo uso. La plei enzorgiga estas la subnire la lingvo uso de tiui, ciui estas taxate ciel movadei gvidantoi cae animantoi, quelcfoie la tiel nomatai cef instruistoi, au cef instruantoi. Niei Varsoviei Esperanto elsendoi klopodas de jardekoi crei comunan altnivelan lingvomedion, cae dum jaroi ni fiere enfazadis niei streboin por la formado de parola lingvo comunumo. Niei klopodoi ne cesas. Cae mian por okazan felietonon mi ŝatus fini per la citaĵo el ampleksa parolado de unu el la plej bonaj oratoroj de la Esperanto-komunumo, profesoro Ivo Lapenna. En sia parolado "Cent jaroj de la parola Esperanto-kulturo en Graz", antaŭ 35 jaroj, li diris interalie:
"Hodiaŭ ni havas plurajn radiostaciojn en la mondo, kiuj usas Esperanto. Esperanto. Do, ni havas la Esperanto el sendoin de diversai radiostacioi. Antau circa du jaroi, mi auscultis dum plurai semainoi quelcain el radiostacioi qui el sendas en la internazia lingua. Tio estis Radio Vaticana, Radio Zagreb, Radio Varsovio, Radio Bern kaj Radio Pekino. Interesis min la enhavo, sed mi aŭskultis ĉefe por kontroli la lingvon. Kaj mi konstatis, ke la lingvo de niaj radiostacioj, kun kelkaj esceptoj kaj kun kelkaj eraretoj, estas ege altnivela. Varsovio havas bonegan lingvon. Zagreb havas bonegan lingvon kun la escepto che quel foie Zagreb usas croatismon scribas en la gazeto anstato estas scribite en la gazeto. Che estas anco quelca aliae eraretoi. Radio Vaticana havas tre belan lingvon cae ancau tre sonoran lingvon influe de la itala lingvo. Do tiu Esperanto cun itala nuanzo Estas tre bela. Se vi volas, mi povas al vi paroli. Io mette con la itala maniera. Tre charma parol maniera. Radio Pechino ne havas tre bonan lingvon, sed mi senculpigas gin, char eble estas la eraro en mia aparato. Mi ne povis tutte bone capti Radio Pechino, sed shainas al mi che rilate prononzon Radio Pechino iom postrestas la alien stazioin. Radio Bern ancau havas tre bonan lingvon, cun excepto che di gin conducis tion absolute superfluan cae contrauan alla lingua tradizio esprimon unuiginta naziale. Cae cia mi la unuan foion audis de Radio Bern unuiginta naziaro, mi diras tion tre sincere, mi demandis min, kio estas tio, naziaro? Ĉar la esprimo estas unuigintaj nacioj. Tio rilate, mi ne povas ne diri al vi, ke kiam ni uzas Esperanto kiel parolatan lingvon, distinge de tio, kiam ni legas Esperanto skribita, ni ne havas tempon analizi la kunmetaĵon. Se ni legas la patrino, kaj ni ne scias kio estas patrino, do ni analizas pater in o. Sed kiam mi parolas al vi, kaj mi diras patrino, vi ne analizas la vorton patrino, vi kaptas ĝin sinteze, kai por capti la vorton sintese, oni devas daure paroli la lingvon. Devas, laurelo devas alcutimigi al acceptado de sintesi gita vorto, kiu esse gi consistas el multai vort elementoi, do se esas iu longa commentajo, gi estas acceptita de viai oreloi, kai pere de viai oreloi, de via cerbo, kie preta vorto cobranta definitan concepton, definitan nocion. Anca utial essas gravege ciam paroli en la internazia lingua.